Kepler Adatlyk Radiosi. Kepdäniň jemindigini leýärdiňiz. Kepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň, iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Farawyň Odalan mekdebiniň okuwçylarynyň wagtlaýyn beýleki mekdeplere gatnamagy. Farapdaki mektep yanınından son VPN ulanyanlara karşı geçirilen reytler, bayramarlı öylere aylanıp it ve eşek etini satın almak isteyen adamlar var adaki havarlar ve gepleşikler çekken. Şeyle de adatlığın okuzuları, devlet edaraları Berdimuhammedov'un teyze koşkusu yazılan plakatları satın almalı edildi. İstanbul'da bir Türkmen studenti öl tapırlı. Suud Medisina varla onun yasamaraktan ölünlüğün aydiyar denatilen çap edilen havarlarımızı köpe kaptırlar. Şeyle de köp dinlenen gepleşiklerin arasında Türkmenistanlı avtoluk sürücülerinin kara maskı için saklanmağı. Bayram Ali'nin polisiya merkezinin bağlara yığınanan onlarca telekeçeği alıca cerime salma varadak gepleşikler köp dinlenni. Covid'den adat Türkmenistan epidemiyalara tayarlık derecesi oyuncu merkez adiyada 4. orlu diyen atilen çap edilen gepleşikimiz hem dinleyicilerimi köp dinleyaptırlar. Bu hepte adatlığın web saytına giren okuzularımız Türkmen görünüşleri 50. hepte adlı foto sergiyimizi. Adat adalığı Koşu pikirlik atli videomidi. Türkmenistan Owganistana kömek iwertdiýen atlan çap edilen foto sergimidi köp görüp durlar. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini bu hepde iň köp okulan habarlarymyň biri. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow täze ýadan goşgusy bilen çykarylan plakatyň döwlet edaralaryna satylmagy baradaky maglumatyň mazmuny bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň Döwlet daşdanynyň şahsyýet kulty bilen bagly islenmeýän haritlary mezuri ýagdaýda satmak 1990-njy ýyllaryň başyndan başlanyny we gelip goýşan habarlara görä ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň çoňlaşmagy bilen bu hil haritler adamlarda barha we barha käň gahar nägilelik döredýäni meňdiýär. Eýsem bu ýagdaý barada siz näme pikir edýärsiňiz? Bu barada bize ýazyp telefon edip bilersiňiz. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Levan Fulayetini mektepleri, keselhanalar, sağlık öylörü, şovsanlı oba sağlık öylörü, Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un yanı yakını köpçülüge yetiren koşuksu yazılan plakatları hem de Prezidentin tədi portretlerini satın alman edildi. Bu varada Azatlık Radyosu'nun haberçisi haber veriyar. Talap edilen plakatların iğni 1 metr uzunluğu 2,5 metr olup olordu. Gurbanguly Berdimuhammedow'un yaşasının parahat durmuş atlı koşuksu şöhlölönmeli. Azatlık'ın Levatak haberçisine göre plakat ve portretler için mektep Bolýumlar öz aralaryna adam başyna 40 manatdan pul ýygnamagy mejbur edilýärler. Galiberti de bu talap keselhanalara we sağlyk öýlerine de degişli. Lewabyň bir çapxanasy plakat çap etmek üçin şu günler tas 24 sagat diýen ýaly iş alyp barýar. Büdjet işgärleri talap edilýän pullaryň öýleri üçin artyk maç we gerekli çykdyjy bolýanyny aýdýarlar. Berdimuhammedow 12-nji dekabrda paýtagt Aşgabatda beýtaraplyk bayramyna bagyşlanyp geçirilen dawarada öýüniň täze goşgusyny okap berdi. Aşgabadyň kabul ediş merkezine geçirilen dawara ýokary derejeli türkmen resmiýleri şeýledi. Daşary ýurtlaryň Türkmenistanyň elçixanalary wekilleri gatnaşdy. Beýtaraplyk bayramyna bagyşlanan goşgu parahatçylyga we asudalyga çağıryar. Arkadagyny goşgu yazmasyn diýip Hudaýdan dilek edýär diýip Lewaply Sehet Mugullim Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Lewap ýaşaýjysy Sehet Mugullimiň sözlerine görä Sakararyk obasynyň mugullimleri hem alaşsyz 40 manatdan pul ýygnamaly bolýarlar. Bu onsuz hem gün gözaranı kıyın olan mugullimler üçün maddi ziyan bolýar diýip Sehet mugullim şikayet edýär. Prezidentin we onuň ýakyn töwereginiň şahsyýet kulty ýetgiderli dowarlandyrylýan Türkmenistanyň döwlet edara kärhanalary köp ýyllyklaryň dowamyny prezidentin portretlerini ýa-da wagtal-wagtal onuň ýazanlygy edilýän kitaplary satyn almagy mejbur edilýärler. Berdimuhammedow bolsa özüniň ýazanlygy edilýän kitaplaryň girdejilerini hasabyna wagtal-wagtal ýurdun mejitlerine sadaka berýär. Bir giden gereksiz goşgular çykdy. Bolýar diýip Sehet Mugullim gaýtalady. Berdimuhammedow wagtal-wagtal türkmen däp desturlaryny täze öwüşgüni bilen wagz etmek, milli duýgu düşünjäni öňe sürmek olary, media serişdeler arkaly ýylata düşündürmek talaplary bilen resmiýleriň öňünden çykyş edýär.
Hormatly dinleyijiler, gepleşiklerimizi Lewap sebtiniň Farap şäherinde ýanan mektep binasy bilen bagly maglumatlar bilen dowam etdirýär. Türkmenistan'ın yangın mağlumatları, yangının sebepleri hem gizliğin saklanılıyor. Herkarlı Azatlık Radyosu'nun yerli havarçısı Farab şehrindeki 1. Orta Mektebin binasında olan yangının kevr detaylarını anıkladı. Ol binanın köp bölüğünün veyran olanlığına ediyor. Şeyli de o dalan mektebin okuçularının Farab şehrindeki beyleki mekteplere paylananlığı. Morumların olsa tölöksüz zähmet ruhsatına iyi verilip bilinecektiği havar veriliyar. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyar.
Adatlığın Lebap vilayetindä habarçısı Farab etrafındaki çeşmelerine salgılanıp yanının 11. dekabrda yarı giyice başlandığını aytdı. Yanını 4 saat geçen son 12. dekabrda irden söndürmek başarttı. Yanın öçürlendi, yanın söndürücülerden biri yaralandı. Habarçımızın çeşmesi yanının mektebin katelinasında. Yanı yıla düşüçün bu qadanlarının yerleşen otoğunda qadın sızmağı neticesinde başlanındığını aytdı. Deslapkı mağlumatlara göre 11. dekabrda şenbe günü Katelina qad aktırmak besedildi ve yıladış qadanı öçürüldü. Yönü şenbe günü bolun son Katelina'da gözökçü işgərlerin hiç veri yoktu ve qad klapanı açık qaldı. Bir neçə saatten son qad qaytadan aktırılıp başlandı ve onun sızmağı neticesinde yanığın dörüdü. Katelina'da benzin elektrik generatörü ve elektrik nasosu vardı. Olurdakı benzin odalıp yanığının çalk yayramağına sebep boldu deyip çeşme aytdı. Onun sözlerine göre yanığın bilen bağlı cinayet işi qozoldu ve mektebin katelinisinin iki işgari tutsuq edildi. Olur gelengsizlikte ayplanyar. Mektep binası veyran oldu. Ol yerde oku prosesini devam ettirmek mümkün değil. Siyşenme gününden başlap birinci mektebin okuçlarını vaqtlayınca beylik mekteplere paylayarlar. Bular ikinci ve üçüncü orta mektepler. Mektep binası dikeldilen dövürde muallimleri tölöksüz zähmet ruhsatına iyi vermek meselesi hem ara alınıp maslahatlaşılyar. Biz onlar Molim ve mektep işleri varada gurrun edilendiğini bellemelidir deyip çeşme nıhtadı. Farab'ın mektebinde dören yangın varada ilkinci olup Türkiye'deki Türkmen migrantları haber verdiler. Olursa çal ulumlarda Farab şehrindeki birinci orta mektebin binası da aydılayan cayın o odalandığını görküzeyen videonu çap ettiler.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistan we demokratiýa barada söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmen döwlet habar gurulunyň maglumatyna görä, Türkmenistanyň Demokratik Partiýasy 16-njy dekabrda 30 ýaşady. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun Demokratik Partiýasynyň agdalaryna ýüzlenip ýazan kutluğunu ol partiyanın yurdun kanunçuluk, hukuk esaslarının dörödülmögünü, aniyet ulgumunun össürülmögünü, halkara katnışıkların siyasta aydan esaslandırılmögünü mühüm orun eylenliği tasdikleniyar. 1991-nji ýylda döredilen partiýanyň 30 ýyllygyna bagyşlanan maslahata gatnaşan partiýa agdalary bolsa, prezidentiň adyndan berilen sowgatlary alyp, özlerine döredilýän şertler üçin hoşarlyk bildirdiler we öňde goýulan wezipeleri üstünlikli çözmek üçin mundan beýlekde ähli tagallalary etjekdiklerini ananyrdylar. Sadakanın yazmağına göre Demokratik Partiyanın ağdaları amala asırlayan vağız netihat işlerinin neticeliliğini yokorlanırmak, siyasi, iktisadi ve meden çareleri tayyarlık görmek ve geçirmek koyunca anık çareler görüyorlar. Bunların ehlisi yaş neslinin vatansılık ve ruhu ahlak terbiyesine, Türkmen sanları yurdumuzda yayvanlandırılan giyin gerimli özgörtmeleri işçen katnaşmağa çekmeğe yardım ediyar deyip havardan ıhtalya. Emma hükümet tankıyçıları 1991-nji ýylda Odalky Kommunistik Partiyanın agdalarının katnaşmağına dörödülen täze partiyanın hakikatte garaşylan demokratik özgörtmelerin öňüne almagy hem de şahsiýet kultuny döredip ýylatyn diýdimdor siýasatyň dilsiz agysy ýeşirlerine öwrülmegini, ýurdun şu günki ýagdaýa gelmegini hyzmat edenligini öňe sürýärler. Adatlyk radiýeti Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň 30 ýyllyk bilen baglykda şu we beýleki ýagdaýlar barada pikirlerini sorap ýazgy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşip boldy. Hormatly dinleyijiler, bu söhbetdeşligi dinläp Türkmenistan we demokratiýa baradaky pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy, tejribeleriňizi paýlaşmagyňyza çagyrýarys. Hudaýberdi Türkmenistanyň Demokratik Partiýasy 30 ýaşady. Bu partiýa Qıyska saydılmır bolsa Türkmenistan'ın sonku 30 yılını nehili rol oynadı?
Türkmenistan'ın durmuşunu demokratik partiya hiçbir rol oynamadı. Ol partiya dine prezidentin kultunu yukarı götürmek bilen meşgul oldu. Bir misale yüzönsök, demokratik partiyanın ilkinci yoluşlarının biri, ol partiyanın başlığı Sapar Murat Niyazov'un özüdü, yani yoğurdun prezidentidi, onun birinci sekretari Oğuncuk Musayev'di. Oğuncuk Musayev ile nemis jurnalistler duşşonunu, şol partiyanın alıp bariyan işi maksadı var da soranını olara şeyle gurrun verdi. Bizim prezidentimiz ütöşük, tesirli hem kudrotlu adam deydi. Mesela bir sinek prezidentin gözünün ağlından eylek bir uçuptur, deylek bir uçuptur. Prezident şuna bir gazap bilen seyredenine sinek ölüp yatıveriptir. Yine şol yağdayı gurrun verdi. Neniz jurnalistleri de şol vakani Oğuncuk Musayev'in aydıp beren zatlarını bütün dünyaya yayrattı. Yine dem partiyanın şulor yararak hizmetleri var. Yoksa yurtta çözmeli meseleler katı köp, edilmeli işler onunum köp, prezidente teklifem edip olurdu. Ya da olmasa prezidentin yanlışan yerlerini düzödüp ya da ona karşı durum olurdu. Şul meselelerin hiçbirine demokratik partiye koşulmadı. Demokratik partiyanın Türkmenistan'ın durmuşunun hiçbir yüzü yok.
Hudaýberdi aga, indi türkmen dilinin sözlügünü demokratiýa sözü döwlet dolanyrmagynyň bir formasy, siýasy guruluş şökmünde düşündirilýär. Sözlükden sitat alaly. Bu hil guruluş wagtyny ýokary häkimiýet halkyň elinde bolýar. Sitatanyň soňy. Şeýle de sözlükde demokratiýa haýsyň bolsa bir kollektiwi ýolbaşçylyk etmegiň usuly bilip görkezilýär. Bu usulla meseleni çözmekde bütün kollektiw gatnaşýar. Sitatanyň soňy. Eger şeýle bolsa, Türkmenistan'ın demokratik partiýasynda demokratiýa barmy?
Türkmenistan'ın demokratik partiýasynda demokratiýa ýok. Sebäbi ol partiýa aslynda komunistik partiýanyň bir kölegesi, ýagny öňkü komunistik partiýanyň adyny üýtgeden görnüşi. Ma käbir misallara ýüzden öleýin. Meselem komunistik partiýada ýollaşy bolan adam tä ölýän şäýada halis sonkı müddete yetiyen şaşol partiya yolluşluk ediyye, ütgüksüz. Komünistik partiyanın kuruluşu, onun alıp barayan işleri ören bir dogmatik herhiyetli, ütgüksüz hem onu ütgütmek asla mümkün değil değilin yali. Edil Şolor yali Türkmenistan'ın demokratik partiyasına da en çime yıllap Oğuncuk Musayev yolluşluk etti. Şol bir adımlar, o yerde hiçbir demokratik özgürlük yok. Onun beylikli yurtlarda eğer de partiya bir meselede üstünlük kazanıp bilmese, bir ağır meseleni çözüp bilmese, onun işine yanadan seyrediyorlar, derin kurultay geçiriyorlar, maslahat geçiriyorlar, onun yoldaşısını çalışıyorlar. Şu yağday Türkmenistan'ın demokratik partiyasında yok. Sebebi ol komünistik partiyanın bir könü kölügesi, sonun bir duan etkileyen hazırkı zaman görünüşü. Onun artık bu yerde demokratiya yok. Şol demokratiya var da asla gurrunum giden yok. Sebebi şol partiyanın ağzaları ya da yolluşu toparı giden adamların arasında hiç vakti diskusiya, cedilleşme ya da birinin beylikli birine karşı durmak enlikleri her içinli görünmedi. Şu geçen 30 yılın devamında.
Doğru. Şimdi Hudaýberdi aga, Türkmenistan'ın resmi TDP ya da Demokratik Parti döredilmesinden ön son yol edilen Türkmenistan'ın Demokratik Partisi barada fikrinizi paylaşsanız. Bu vakalara şayet olan adamlar Sapar Murat Niyazov'un onun özünün bir partiyan adını hem tap bilmeyenliğini öne sürüyorlar. Bu aydılayan zatların nehirli bir derecede canı var mı? Doğrudan Demokratik Parti'nin adı hem so tezi dörödülen, kom partiyanın yerine dörödülen partiyanın adı hem oğurlarının başka bir yerlerinden. Şeyle deyip olur mu?
Elbette bu şeyle, hakikaten şeyle deyip olur. Sebebi Türkmenistan'ın Demokratik Partisi deyilen partiyanı ilkinci başta Durdumurat Hoca Muhammed Dörötti. Ol 1990-cı yıllara degişli, 1991-ci ýylyň başyna şol partiýanyň ilkinji gurultoýy bolup geçdi. Şol döwürde partiýanyň 1200 sany agzasynyň bardygyny daýanç jurnaly ýazýar. Şol partiýanyň gizlilikden açyk ýagdaýa geçenligi barada türkmen jurnalisti Muhammed Murat Salamatow Moskowskaya Novosti gazetiniň ýanwar aýyna sanyna maglumat çap edipdi. Bularyň ählisi kağıt yüzünü aydılan faktlar, yani bir yönü alınan misallar değil. Eyyem 1997 yılın yanvarına şeyle parti bağırdı. Onun bağırdığı bütün halka ayan edildi. Şol yılın ayağına Niyazov bir maslahatın devamını, bir maslahatın içini komünistik partiyanı Türkmenistan'ın demokratik partiyası deyip ütkötmeliyip karar çıkardı. Şunun şol yerde oturan komünistlerin ählisi gollodular. Aslında Niyazov da şolar ýaly taýýar zady almak elligi bar. Meselen Niyazov'un ruhnama kitabı. Şol ruhnamanı şeýle bir mukaddes derejä götürüp hatta Kur'an-ı Kerim'in duz çörüň katarına goýdular. Aslında bolsa ruhnama diýen sözi ilkinji şol adalgany ilkinji netuwat ýüzüne getiren Durdy Muhammed Gurbanow bolupdy. Ýanyşmasam ruhnama ady bilen onuň bir ýuwkoçyk kitabyda çykdy. Durdy Muhammed Gurbanowyň tapan adyny Niyazow alyp götürüp öz kitabyny goýup onuň şeýle bir mukaddes diýip götürýär. Ine şolary ýaly ýagdaýlar belki de Niyazow şol gysa barada öz tiýade partiýasynyň nähil atlakçylygyny bilen däldir diýip pikir edýän. Şeýle ýem o döwürde SSR dargamagyň öňýanynydy. Şonuň iň ýanynyň SSR-iň resmi taýdan dargyanlygy barada SSKP-niň baş sekretary, SSR-iň prezidenti Mikhail Gorbaçow 26-njy dekabrda resmi ýagdaýda çykyş edipdi. Elbetde şu döwürde kommunist bolmak özüňi kommunist saýmak beýle bir gelişikli däldi. Şonuň üçin Niyazow hem beýleki kommunistler özlerini demokrat diýen sözi aldylar. Ýöne bir gaty geň hem gülkünç. Sebäbi kommunist jemgyýetiň awrygy, namysy iň bir beýik görüşüşi diýilýärdi. Şeýle bir tarif edilýärdi. Ine şol tarifli kommunist, şol görüşüşi adam bir ýygnakda kommunistlikden demokratiýa ýugurulýdy duruwerdi.
Bundan berdi siýintilerin pikirçi Türkmenistanyny hakyky demokratik hereket ýa siýasy partiýa döretmek synanyşlary şertlerak ýagdaýda iki döwre bölünýär. Olaryň birinjisi Sapar Murat Niyazow döwrüne bolýar, ikinjisi bolsa soňra Gurbanuly Berdimuhammed hüň döwrüne edilen synanyşlar bilen baglanyşdyrylýar. Bu ýerde gurulyň esasan Durdy Murat Hoja Muhammed hüň we öňkü minister Geldi Murat Nur Muhammed hüň synanyşlar barada barýar. Bular vardı, neyem aydıp bilecek de oradan neyem çün şu sinançlıklar şeyle keskin karşılığı duçar vardı.
Benim fikrimçe halk beyle bir tayyar değil. Sebebi Durdy Murat Hoca Muhammedow Türkmenistan'ın Demokratik Partiyasını dörüttü değilen ne? Yani 1990 yılında şunun 1200 ağzası bar değildi. Onun egindeş başlıklarının adları var. Olar belli adamlar şoň bilen birlikde soňra ol partiýa gysaşa düşdi. Durdy Muradyň özüni delhana atdylar, ol akyl taýdan näsa adam diýdiler. Şol döwürde halkara guramolar tarapyndan Durdy Murady ýardym hökmünde 200 dollar pul iýerilipdir. Şol puly maňa berdiler, sen bir ýol tapdy, şunu Durdy Murady gowşur diýip. Şonda men Durdy Murady hiç bir egindeşini tapmadym, ikinji bir adamy. Şol pul berer ýaly. Ahirine öňkü Hudaýberdiýew köçesi, belki häzirem Hudaýberdiýew köçesidir. Şol ýerde Durdy Murady bir agasy ýaşaýar eken. Şoň agasynyň salgysyny alyp onuň öýüne bardym. Ol maňa 2 sagatlap takal okady, bir topar düşündürüş berdi. Iň soňunda ahirine de men oňal doganym ýok, ol getirince pulumy alyp gitdi. Ýagny öz doganynyň ýüzü urdy. Ine ýagdaý şeýle. Ol sen partiýa döretsen, senin ýygynda durur adam bolmasa, agdalaryň bolmasa, ol näme hilip partiýa bolup bilýär? Ýa-da Geldi Murat Nur Muhammedow barada, onuň soňky synanyşy barada Geldimirat çykyş etdi, halkyň öňünde aýtdy öz pikirini. Ol köpçülige ýaýrady. Şondan soň Geldimirada esasy garşy duranlar onuň öz dogonlary boldy. Onuň dogonlary Geldimirady öýe gabap, şoň ýanyna hiç kimi eltmän, hiç kim bilen onuň gatnaşmagyny islemän, onu şeýle gabada sakladylar. Eger de seniň dogonuň saňa garşy dursa, seniň töwerek daşyň saňa garşy dursa, onu seni kim gollar? Kim gollojok? Şoň üçin hem häzirki şertde nähilidir bir parça döretmek, nähilidir bir hereket etmek gaty kyn. Meniň pikirimçe, halkyň isleg arzuwy, halkyň garaşýan talapy şol partiýany döretmek zerurlygyna ýetinok.
Inni Hutay Verda gurrunu jemlesek, halkara hukuk toporlarının yıllık kafavatlarını Türkmenistan dünyada en bir represiv yurtların bir hükmünde hayat etlenirler. Ama resmi Asgabat yurtta köp partiyalılığın bağırdığını, umman demokratiyanın bağırdığını tekrarlamağını devam ettiriyor. Bu yurtta ne hiller bir halkara avrayını kazanmaya çalışan yalak olup görünüyor. Ehem Türkmenistan'ın öz özlüğünü eğer halk tayin olmasa öz özlüğünü ne hilrur demokrati atarıp özgörüşlük bolup bilir mi yakın gelecekti? Ya da bir hükman şu önkü Sovet Sayonu'nda bolşiyali yurdun iktisat taydan, siyasi taydan halis çökme ulen sonra dönemeli var yağday mı? Siz şu arada ne fikir ediyorsunuz?
Şu cemiyette köp vaatları adımlara bir yerler doğrudanım garaştın meselem bir hal yağdayın goğuluşmağı ya da pensiye haklarının arttırılmağı aylıkların köpülmeği alı yenillikler halka berliye yönü söz azatlığı hem erkinlik değil yani hiç vakti halka berilmeye onu menden önkü siyasatçılar aydı geçtiler demokrat yani halk dine bir talep etmek bilen bir görüşmek bilen kazanıp bilye. Ol demokratiya, erkinlik halka berilýän zat däl. Şonuň üçin hem Türkmenistanyň durmuşyny demokratik özgörüşlüklere mümkinçilik bolar diýip men pikir edemok. Onsoň hem Türkmenistanyň häzirki ýolbaşçysyna şeýle çärelere gitmäni erkinlik, batyrlyk ýok. Ol eýen töwerek daşyndakylaryň hyrmatçysy. Onun öz oğlu ornasarı olup durur. Onun yegeni bankın başlığının ornasarı olup durur. Beylikli karnınaşları, tuğruk taşı, dürlü vazifelerde işlev oturuyorlar. O sol topordan çıkıp biler deyip fikir edem yok. Onun çıkmağı yurdun prezidentinin yağdayı yok. Onun değil mertlik ya da güçlü erk yok. Şunun için Türkmenistan'a ne hilidir bir siyasi özgörüşlükler bolur diye karışım yok. Elbette iktisadi özgörüşlüklerin bolmağı mümkün. Yöne söz alatlığı hem saylavların erkin bolmağı hem hakimlerin saylav yolu bilen saylanmağı ya da hakimleri halkın talapı bilen ayrı koymak meseleleri dine halkın öz ihtiyarına bir talep etmek çaresine bağlı olur.
O da bir daha son sorum. Şu Türkmenistan'ı dörödülen Demokratik Parti'nin 30 yıllığı Türkmen aktivistlerinin dışarı yurtlarda ne hilem olsa önkü yıllara kararını köpçülükle yönerek hakiyette canlanmağına karşılık fikirlerini aydıp başlamağına kavat geldi. Bu yağdaylar yurttaki, yurdun içindeki yağdaylara ne hilem olsa yakın gelecekte haysan olsa bir tesir getirip bilir mi?
Gurrunsuz yetirip biler, köp babatda yetirip biler. Meselem, häzirki daşary ýurtlardaky oppozisiýa partiýalary ya da oppozisiýa pikirlerini aýdýan toporlaryň täsiri bilen Türkmenistanyň käbir özgörüşlükler bar. Meselem, prezidentiň öňüne epilmek, prezidentiň elini ogşamak ýaly gaty bir millete gelişmeýän häsiýetler belli bir derejede aradan ayrylýy. Ýöne entigem bularyň has bir görüşme gerek. Has täsirli çärileri ulanma gerek. Onsoň hem dünýä jurnalistikasyna şoňlen birlikdenni biziň aramyzda da dörek gelýär. Dernowlar geçirmek, jurnalistik barlyklary amala aşyrmak, bir Türkmenistanyň diktaturasyny faktyň öňünde goýmak çärileri güýçlensе, şeýle faktlar artyp başlasa, şonuň täsiri Türkmenistan üçin has gowgolardy.
Huda berdi hally söhbetdeşligi gatnaşyp pikirini aýdyňyz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemeniň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.